Ivaramulian chapter 5. Iriota Moses ga Aaron tilapan maron kapito gir isip tatikeo.
Ga Israel amai maron deo, ikeo ga eao longyan elepanwa. Ta tilangan tibur modmodanga, ta tikaro enangangan suanga yera.
Be maron kapito gir isip ikeo.
Maron saitwa. Ikamaro ga nalongo ele posanga tanalungan gimi Israel gala. Gauno aten maron tuana mao. Beirangra nalungan gimi Israel gala mao.
Ta gisirua tikeo.
Doe otoga ibru ilup tomangan gai. Gai awanga alala ga ala ngan tibur murmudonga. Irangrangan arotol. Ta gai ga pamatikir masilau iman tenainga ga ilapan namai maron deo. Beirangrangan eau longyan gai tala. Wanga gaya karoto berane mau, karoto ipayabungan gayengan paraunga, maungan dibala kapieta.
Be maron kape togir isip ikeo pagi sirua berane.
O Moses garon, ikamaro ga karota gir panwa titna ler naurata. Man manai, halwa gimi ga alang alemi naurata.
Ta maron kape ikeo.
Gir Israel tiwot busangan tibur tuane, be gimiro awanga karota titna ler naurata.
Totangan aro tuaiwa maron kape togir isip ikaro posanga matua pagir maringa naurata ar togir isip ga gir payanga awar togir Israel ta ikeo.
Irangran gimi akaro mambe warla ga inama ni mau. Irangran abarapu mamasa ga ila pagir panu. Ngan bunga tomanan tano ngan karo ngapat matua mau. Manta gir kikele gir tila tigauler pur mamasa. Begimi ga keo matua pagir, ngan tikaro pat matua busa lalaire mambe tikaro warla gainam. Irangran tisarum pat matua dabar gai suluk mau. Gir panua malai nga ad, tota tikang pagau ta tikeo. Lungan gai ta alarau masilau, ta iman tenanga gai lapan amaideo. Adol naurata kulupu pagir, ta tisunggarungan ler naurata akarunga. Tai rangrangan tilongo pusanga pakanga berane pare mau.
Irio tagir maringan aurata ar togir isip ga gir payanga awar togir Israel tila pagir panua tatikeo.
Maron kapi isip ga ikeo ga rangrangan ibara puruk mamasa pagi mi pare mau. Gimi kekele gimi ga lagou lemi puruk mamasangan tiburi sawa autngan. Bemanta karopat matua busa lalaire mambe somi-somi.
Gir Israel tilongo berawa ta tibilin ga tila alelengan tibur tuangarawa isip ngan gonga puru pisakir kir iman lerpat matua aya. Begir marir nga naurata arto gir Egypt tipa sensen gir ta tikeo.
Manta pasala lemi naurata aro aro. Lelaire mambe warla gaya wara puru pagimi.
Tagir marir nga naurata arto gir isip timuimui gir payang awarto gir Israel ta tikeo.
Ikamaro gimi pasala le minauratan pat matua karonga marega lavone mau mambe akakaro muai.
Tota gir payanga awar togir Israel titanga ilapan maron kape isip aya berane.
Ikamaro ga yau karo berane ngan gai lem payanga. Tibara purup mamasa pagai mau. Be awar isensen gai lem payanga ngan pat matua aya karonga. Ega. Timumui gai be lemai iril eta payamo mao. Iril payamo togimi Egypt.
Ta maron kape isip aya ikeo.
Gimi panua malai ngami. Tota apar-par ta akeo. Longota gayala karo tenainga. Gaila pan amai maron. Iyo alua gimi ngalemi naurata. Gaiga abara pun mamasa pagimi mao. Pemanta akaro pat matua busa. Lalai demam besomi-somi.
Iyo gir payanga awar togir Israel tilongo maron kape ikeo ga tirangrangan tisarung lerpat matua dabar gai suluk aro ga aro mau. Ta tiwatai, karonga kulupu tau tota iwot ngan gir. Tota titnan maron kape ijip ayaga idio ta tila tiwot pan Moses ga aron. Gisirua timarmarir ga tisanga-sanga gir. Begir payanga awar togir Israel tikeo pagi sirua berane.
Maron deu igera gimura lemi karongana. Ta ei gai panas gimura. ngan sa gimi rua akaro ga maron kape ijip aya toman ngan ele marir nga tiwang ga gai ele paya nga ini danga buli galiga gimi rua akaro erap ngan gir ijip tipamate gita
be Moses ilwe mulen gai lapan maron deo ta ikeo
o maron eo kamaro karo payamo ngan lempanwa ngan karo nga tuane Yao sula gauga nanam ngan ipu toine na. Nga naro toaiwa nabara lempusanga ga ila pan maron kape ijip aya. Ga irangrang ngan labone. E ikaro payamo tau ngan lempanwa. Be yao karo danga eta ngan luanga gid mao.